Alexa GT.
Азаттык плюс жаңырып жатат. Студияда сиздер менен мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Сабыр Абдымомунов.
Кутман кечиңиздер менен. Берүүбүз адаттагыдай эле алгач күндүн орчундуу окуялары тууралуу кыскача маалымат менен баштасак.
Бакыт Бешимов өлкөнү убактылуу таштап кетүүгө мажбур болгонун билдирди.
Бийликтин ичинде жүргөн бир группа адамдар алардын өмүрүнө кол салынганга азыр даяр.
Ош аймагында соңку 6 ай ичинде эле 17 аял төрөттөн каза тапкан.
Жок, акчаң болсо карайт. Ошо, акчаң көп берсең жакшы карайт, акча бере албагандар кыйналып эле калат.
Самым деле үйүндө условиясы жок болгондон кийин, тамагы начар болгондон кийин эми врачтар деле бирелер не в силе канда ушундай убактарда кантип аларды сактап кала алабыз.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ашы берилди. Бул жана башка баяндар бир аз убакыттан кийин эфир толкунда толугу менен жаңырат. Ага чейин кезекти жаңылыктар түрмөгүнө берсек. Алгач Кыргызстан жаңылыктары, микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот жараяны ууланып, анда аталган шаардын мэри Талант Өмүркулов баш болгон күбөлөр жана тергөөчүлөр күбө катары суралышты. Айыпталып жаткандардын жактоочусу Азимбек Бекназаров күбөлөрдүн соттун суроолоруна берген жообуна ынанбай сот процессин токтотуп коюуну өтүндү. Бирок судья анын өтүнүчүн канааттандырган жок. Сот эртең дагы уланат. Балыкчыда 23 июля президенттик шайлоо күнкү тополоңдо 19 киши камакка алынган. Аларга шайлоого тоскоолдук кылды, массалык башаламандык уюштурууга аракет жасады. Конституция түзүлүшкө шек келтирди деген айыптар тагылууда. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр бул окуяны саясий куугунтук катары сыпаттап жатышат. Балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүү 11 сентябрда башталган. Ал арада укук коргоочулар тынч жыйындарды өткөрүү тууралуу жаңы мыйзам керектигин билдиришти. Бүгүн менин тандоомдун мезгили деп аталган бейөкмөт уюмдар бирикмеси өлкөдөгү адам укуктарына байланышкан абалды талкуулады. Анда 2005 жылдан бери бул жаатта абал кескин начарлаганы, жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укуктары чектелгени айтылды. Расмий бийлик өлкөдө адам укуктары начарлады деген дооматтарды четке кагып келет. Кыргызстанда 1 октябрдан тарта электр кубатын пайдаланууга чектөө кирет. Мындай жардыкка энергетика министри Ильяс Давыдов кол койду. Ага ылайык 1 октябрдан тарта кечки 12:00 таңкы 5:00 чейин электр кубаты атайын түзүлгөн убактылуу эреже боюнча маал-маалы менен өчүрүлөт. Бул тууралуу аталган министрликтин баспасөз кызматы билдирди. Бишкектеги олимпиадалык резерв боюнча республикалык окуу жайдын чоң класстарынын 10 жакын окуучусу номер 38 мектепте массалык мушташ уюштурган деп шектелип жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Азыр аларга каршы кылмыш иши козголду. Билим министринин орун басары Үмүткан Таналиева тополоң чыккан мектептер азыр катуу кайтарууда турганын маалымдады. 38 мектептеги массалык мушташты аталган спорт окуу жайдын окуучулары баштаганын айтты. Олимпиадалык резерв боюнча окуу жайдын директорунун орун басары Уран Калилов азаттыкка бул иш аракеттер спорт окуу жайын каралоо максатында жасалып жатат деп билдирди. Анын айтымында тополоңду биринчи Аламүдүн бир кичи районунун жана Лебединск айылында жашаган балдар баштаган.
26 түндө саат 9:30 20:30 жакын бала келип спорт интернаттын баратасын талкалап кетишти да, бөтөлкө менен ыргытып, таш менен ыргытып.
Кече 38 мектепте тополоң болуп, мектептин терезе калгалары талкаланган, 3-4 адам жарат алган. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Сөз Түрөк Колдоровто, ал эл аралык кабарларды сунуштайт.
Евробиримдик Ирандын өзөктүк программасы боюнча талкуулар өткөн дем алыш күндөрдөгү ракета сыноолорунун айынан токтоп калбайт деп ишенерин билдирди. Иран орто жана алыскы аралыкка жетчү ракеталарын сынактан өткөргөн эле. Эгерде ал атылса, АКШнын жана Израилдин Перс булуңундагы аскер базаларына чейин жете турганы айтылган. Сыноолор Женевада Иран менен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши ортосунда өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүлөр башталышына бир нече күн калганда болду. МАГАТЭ Иранда уран байытылчу экинчи заводту качан текшерери жакынкы күндөрү айтылары да бүгүн дайын болуп отурат. Бүгүн Ооганстандагы жардырууда кеминде 30 тургун набут болду. Кандагарда жолго коюлган минадан автобус атылып кеткен. Өлгөндөрдүн арасында 10 жаш бала, 7 аял да болгону кабарланды. 40 адам жаракат алыптыр. Бийликтер бул үчүн талиптерди айыпташты, бирок талиптер азырынча жардырууну моюнга алышы элек. АКШ Түркия менен Арменияны бири-бири менен мамиле түзүүгө чакырууда. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы учурунда америкалык мамкатчы Хиллари Клинтон Түркиянын жана Армениянын өкүлдөрү менен жекече сүйлөшүп, жакын арада бул эки мамлекет бири-бирине өзгөчө талаптарды койбой туруп, дурус мамилеге өтүшү зарыл экенин айткан. Айрым маалыматтарга караганда Түркия менен Армения 10 октябрда дипломатиялык мамилелерди түзүү боюнча келишимге кол коюп, чек арасын ачышары күтүлүүдө. Бирок бул келишим эң оболу эки өлкөнүн тең парламенттери тарабынан жактырылышы зарыл. Гвинеяда өкмөттүк армия оппозициянын демонстрациясына чыккандарды атып 90 адам набыт болду. Окуя дүйшөмбүдө болгон. Гвинеянын аскерий жетекчиси капитан Муса Камара президенттикке ат салышаарына каршы чыккан оппозиция демонстрацияга чыккан эле. Өлкөнү 20 жылдан ашуун башкарып турган президент Лансана Конте былтыр көз жумгандан кийин бийликти Муса Камара ээлеп алган эле. Франция өзүнүн мурдагы колониясы Гвинеяда оппозицияга жасалган репрессияны катуу айыптап чыкты. Филиппинде болсо 240 адамдын өлүмүнө алып келген тайфун эми Вьетнамга келди. Бороон чапкын Вьетнамдын борбордук Куангнам провинциясынын жээгине жеткени кабарланууда. Жаратылыш кырсыгынан кеминде 22 адам набыт болду. Ал жерде суу каптап, электр зымдары үзүлгөнү, адамдар башка жактарга көчүрүлүп жатканы кабарланды. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Азаттыктын интернет баракчасында жаңылыктардын толук топтому жайгашкан. Кызыксаңыздар башбагы койсоңуздар болот. Дареги Азаттык чекит кейже. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
28 сентябрда Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын лидери Бакыт Бешимов саясий билдирүү таратты. Анда Бешимов аны август айында күч менен жок кылуу аракети болгондуктан өлкөнү убактылуу таштап кетүүгө мажбур болгонун билдирген экен.
Ал арада парламентте депутатты мандатынан ажыратуу боюнча сөздөрдүн учу чыгууда. Кепкезеги Элен Күлембекованын баянында.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын жетекчиси депутат Бакыт Бешимов АКШдагы Жон Хопкинс Борбор Азия Кавказ институтундагы жолугушууда кыргыз бийлигин Орусиянын жашыруун кызматынын ыкмасына салып, коркутуп үркүтүүлөрүн айынан чет өлкөгө чыгып кеткенин билдирген. 28 сентябрда депутат билдирүү таратып, Кыргызстанда өмүрүнө коркунуч келтирүүчү аракеттер болгонун ачыктады. Курманбек Байкеев 23-жылда шайлоону биротоло жок кылып, мамлекеттин цивилизациялуу демократиялык багытта өнүгүү мүмкүнчүлүгүн жойду. Өлкөнү бүгүн легитимсиз кылмыштуу бийлик башкарып жатат. Мен мындай бийликти тааныбайм, деп жазат Бешимов. Парламенттин этика жана регламент боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Динара Молдошова Азатка билдиришинче, СДПК фракциясынын лидери Бакыт Бешимов 1 сентябрдан тарта парламент жыйындарына катыша элек. Эреже боюнча эгер жүйөлүү себептен тыш депутат 30 жандан ашык жумуш күндөрү ичинде парламент жыйындарына катышпаса, өзүнүн мандатын тапшырышы милдет. Бул себептен аталган комитет жакын күндөрү сентябрь айы боюнча жыйынтык чыгарып, бул маселени күн тартибине коюшу мүмкүн.
1 сентябрдан баштап катыша элек пленардык жыйналыштарга. Анан тилекке каршы азыр бизде секретариатынан фракциясынан сурайбыз. Эгерде эч кандай жүйөлүү себептерсиз катышпаса, анда биз бул нерсени өзүбүздүн чечимибизге жазабыз.
Депутат Бешимов бүгүнкү билдирүүсүндө Жогорку Кеңеш депутат Куанычбек Кадыровду кол тийбестик укуктан ажыратуу менен кылмыштуу саясатты аткарып, мыйзам чыгаруу органын биротоло курутту, деп жазат. Убагында президенттин кол тийбестиги тууралуу мыйзамга өзгөртүү демилгесин көтөрүп, бирок ал депутаттар тарабынан колдоо таппагандыгына нааразыланган Бешимов парламенттин Кадыровго байланыштуу чечимин моралга сый бас деп сыпаттаган. Чыныгы оппозицияга азыр болуп көрбөгөндөй оор. Тилекке каршы ал бардык тараптан чымчыламайга алынып жатат. Бирок оппозиция каталар жасап атса да өз элине жакшы кылайын деп атканын түшүнүү зарыл. Криминалдуу бийлик менен күрөшүп оппозиция тобокелчиликке барууда, деген Бешимов оппозициячыларды татыктуу баалоочу кескелерине ишениши бар экендигин билдирген. Жергиликтүү талдоочу Орозбек Молдалиев Бириккен элдер кыймылдагы ырк келишпестик эл арасында оппозицияга мурай алып келбегенин айтып, Бешимовду оппозицияга карата айтылган сындарга чычалоого чакырат. Серепчи депутатка карата чындап кол салуу уюштурулганынан да күмөн санайт.
Анан мен чтобы Бешимовго мындай бир кол салуу болбойт деп албетте аракет болбойт деп айта албайм, бирок ушул бир аз күмөн санап турам да.
Антке менен саясаттануучу Марс Сариев, депутат Бешимов шайлоодо бириккен элдер кыймыл атынан бирдиктүү талапкердин шайлоо штабын жетектеген үчүн катуу кысымга алынды, деп эсептейт. Талдоочу ошондой эле СДПК фракциясынын лидери Бакыт Бешимов Алмазбек Атамбаев менен болгон келишпестиктерден улам сыртка чыгып кетти деген версияны четке кагат.
Жок, мен ойлойм, ал себеп боло албайт. Атамбаев менен сөз табышпаса деле ал деген мындай анын жашоосуна деген мына коркунучтуу деген алып келбейт. Ошон үчүн мен ойлойм, чын эле бул бийликтен кысым болуп атты, бул штабтын немеси жетекчиси болгон үчүн шайлоо бүткөндөн кийин Бактыбек Бишимовду мен ойлойм бийлик аябай эле кысымга алды. Анан чын эле коркунуч чыкты болуш керек, менин оюмча ошондой. Ошол себеп болду да кеткенине.
Башында дарыланганы кетти деген Бакыт Бешимов ушу күндөрү АКШдан саясий башпана суранга ниеттенип жатканы тууралуу да каңкуу кептер бар. Бирок азырынча бул туурасында так маалыматтар жок. Ал эми бийликтин дарегине далай жолу кескин сындар айткан депутат Бакыт Бешимовдун буга дейр Азаттыкка деп айтканы бар.
Азыркы бийлик ушундай саясатты өткөрүп атат. Мына мен Ошко барып келгенде, Оштон жолугушуна кайтып жалап атар калып, 3 жолу машинем токтотуп, анан мага маалымат түштү. Ошол мага болсо атайын авария даярдап атыптыр ошол учурда да. Ошон үчүн азыркы учурда өзүнүн саясий атаандаштарына бийликтин ичинде жүргөн бир группа адамдар алардын өмүрүнө кол салганга азыр даяр.
Бешимов 28 сентябрдагы билдирүүсүн менин тандоом өзгөрүүсүз калат. Демократия, эркиндик жана мамлекеттин мыкты келечеги бул менин жолум деп жыйынтыктайт. Элем Күлөнбекова, Азаттык, Бишкек.
Кезек эл аралык баянда. Азаттыктын кабарчыларын мурда Ооганстанда иштеп кетишкен эки дипломатты сөзгө тартышып, бул өлкөдөгү азыркы абалдан чыгуунун жолдоруна байланыштуу алардын ой-пикирлерин угушту. Анда кептибиз Прагадан Эсенбай Нурушевке беребиз.
Биздин кабарчылардын суроолоруна Кошмо Штаттарынын Ооганстандагы мурдагы элчиси Залмай Халилзат жана учурунда Улуттар Уюмунун, андан соң Евросоюздун бул өлкөдөгү атайын өкүлү болуп иштеген испаниялык дипломат Френчес Вендрел жооп беришти. Халилзат быйылкы шайлоону кантсе да карзай утуп алса, ага эң эле жөнөкөй кеңеш бергиси келет.
از شکایت های معقولی که دنیا از اوضاع در افغانستان دارند مثلا در قسمت مقابله با رشوه
البارده مرده و افغانستان در جغدای قبیلانشتو یدرادو قونسولوکتون قوب تونو دارنا چنداب کنگل بروش گریه اکتیتال مثلا کروپسیه باشکار وشتری نویزم داردن ساخت تالشه اکانومیکالک پلاندار جنه باشکا مسئله لرده انو دو توچارادار کرولوش گریه Карзай быйылкы шайлоодо да чоң каталыктарды кетирди. Ошентсе да Халилзат эл аралык коомчулук бул өлкөдөгү иштерди илгерилетүүнүн жаңы пландарын сунуш кылганына ишенет.
Дилсарди фелике дар дүйнө рубай зиёда дар баре Афганистан иске.
Эл аралык коомчулук ооган жеринде жаратылуу жүрүштөрдү көрбөй жатат. Анын азыркы бийлиги ичи чыкпай турганы да ушундан улам, дейт Халилзат. Бул пикирлерге Франчес Вендрел жалпысынан кошулат. Ооганстанда кырдаалы оңолбой, кайра кыйчалыш тартып кеткен үчүн Карзайдын чоң күнөөсү бар экени таласыз, дейт ал. Ошол учурда эл аралык коалиция деле аз калпыстык кылган жок.
The most crucial mistake was to continue to consort with the warlords and commanders who had
алардын эң башкысы деп испан дипломаты мурдагы корбашыларды, маджахеттерди бийликке тартып, алар менен алака түзүн атады. Азыр ошолордун өмгөгү чыгып жатат. Мындан тышкары ооган өкмөтү күч колдонуу монополиясына ээ болгон жок. Бүткүл компаниянын эң түйүндүү кемчилиги менимче ушул болду, дейт Вендрел. Деген менен Вендрел ооган өлкөсүнүн келечегинен чоң үмүткөр. Улуттук институттар өзгөчө жарандык уюмдар күчтөнсө, сот системасы менен мамлекеттик кызмат чөйрөсү, полиция жана армия чыңдалса, Ооганстан стабилдүү өлкөгө айланат.
Means of fighting egregious corruption. We need of course to continue addressing the security problem.
Эл аралык коалиция айласыз коолоп чайлап кеткен коррупцияга каршы чараларды көрүп, коопсуздукту чыңдоо иштерин улантууга тийиш. Ошол учурда батыш аскер контингентин калк оккупациялык күчтөрдө эмес, жалпы элдин коопсуздугунун тиреги катары кабылдалгыдай иш кылуу керек, дейт Вендрел.
А бул Прагадан Эсенбай Нурушевтин материалы болду.
Ооба Азаттык Плюс жаңырып жатат. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов жана кесиптешим Айзада Касымалиева экөөлөп алып барабыз. Программабызды жергиликтүү баян менен улантабыз. Ош аймагында соңку 6 ай ичинде эле 17 аял төрөттөн каза болуп, бул боюнча прокуратура тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүп баштаганы кабарланууда. Буга чейин да Бишкектеги төрөт үйлөрдө бир ай аралыгында эле 4 аялдын өлүмү катталып, коомчулуктун үрөйүн учурган болчу.
Адистер болсо түштүк аймагындагы 17 өлүмүн социалдык турмуштун ортого миграция жана адистердин жетишпестиги менен түшүндүрүшүүдө, деп кабарлайт Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев.
Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетов Ошто соңку 6 ай ичиндеги 17 аялдын өлүмүнүн себептери тыкат иликтөөгө алынганын маалымдоодо. Жыл башынан бери бул аймакта аялдардын төрөттөн көз жумган окуялары көбүрөөк жүз берип жатышын жергиликтүү дарыгерлер социалдык оор турмуштун жана миграциянын кесепети менен байланыштырып жатышат. Ош облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчиси, медицина тармагы боюнча облустук координатор Валентина Акимова буларга токтолду.
Бул 17 случайдын 3ү Ош шаарынан, ошондо биз Ош областында 14 аялдын өлүмү катталган. Аялдардын өлүмүнүн негизги себеби көбүнчө ушул аялдардын турмуштун көйгөйүнүн көпчүлүгү, мисалы 7 аял, мен точно билем, ал аялдар ушукта турбаган. Ушукта турушпай аялдардын бардыгы тең Россияда, Казакстанда оор жумуштарды аткарышып жүрүшкөн. Анан төрөлүнө жактан келишип, өзүбүздүн районго барып төрөйбүз деп, мындайга келип, учурда турбаса наблюдение болбосо келгенден кийин, анан кийин ошондой аялдар без наблюдения врача калып туруп, анан ушулар көбүнчө ушундай аялдар өлдү да.
Бирок ошол эле учурда айрым депутаттар соңку кезде дарыгерлер акчасыз оорулуларга салкын мамиле жасап калышканын, ошол себептүү капчыгы жука үй бүлөлөр алдын ала медициналык текшерүүдөн өтүп турууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтып чыгышты. Ош шаарындагы төрөт үйлөрүнө баш багып төрөгөн аялдардан же алардын жакындарынан дарыгерлер тууралуу сурачу болсоң, алар негизсиз эле акча сураган жоруктарын айтып берчүлөр четтен чыгат. Нурила ымыркайлуу болгонуна 3 гана күн болгон эне.
3 күн болду жатканы. Ошо бирөө 10 күн жаткан экен, ичинде баласы өлүп калган. Ошо ата энеси келип тополоңго да кече. Ремонтко деп алып атышат 250 000.
Ооруканы аттаган эле акча сурап башташат деп ак халат жандарга нааразы болгон энелердин бири Айниса апа. Ал өз келинин атайын алыскы Нуукат районунан дарыгерлер мыкты карайт деп шаарга алып келген үмүтү өчүп турган кези.
Мен бул жерде родторго кичине жардам болот деген туура эмес экен. Ал кирсең эле акча, эшиктен киргенде эле акча сурап. А мен айттым, бул эмне кыласың, кассага төгөсүңбү десем, жок, биз да ушул жерде иштеп атабыз, акча бер деди. 100, 200, 300 деп жөн эле кагазга эле сурап атат. Жок, акчаң болсо карайт. Ошо акчаң көп берсең жакшы карайт, акча бере албагандар кыйналып эле калат.
Жергиликтүү серепчилер соңку жылдары медицина тармагында коррупция кадыресе көрүнүшкө айланып, дарыгерлер акчасы жок адамга кайдыгер мамиле жасашаарын белгилешет. Буга врачтардын айлык акысы өтө төмөндүгү себеп болууда деп айтылган менен, мунун арты мына ушундай ондогон өлүмдөр менен коштолууда дешет алар. Бирок дарыгерлер өздөрү болсо аялдардын төрөттөн каза табышынын себебине дарыгерлер гана эмес, азыркы социалдык экономикалык жагдай, жашоо шарттын оордугу негизги себеп болгонун айтышат.
Үйүндө холодильник пустой болсо, этти көрбөсө, айлап чай нан болсо, анан аларды аскандуулуктан дары менен эле лечение кыла берип врачтар ичинбиз дебейт экен да. Саныйланып алардын питаниясы жакшы болуш керек. Өздөрү беремен нерсе дегенден кийин ушул тууган уругу, бүт жолдошу, бүт бардыгы тең ушул бала төрөп бериш керек деп ошол аялды момундай кылып туруп калкалап бардык жагынан жардам берип туруп аялды ушунчалык күтүш керек да. Биз врачтар көзөмөлдөгөнү менен самам деле үйүндө условиясы жок болгондон кийин, тамагы начар болгондон кийин эми врачтар деле бир эле бир невсилеп экен да. Ушундай убактарда кантип аларды сактап кала алабыз,
деди дарыгер Валентина Акимова. Ошентип соңку айлардагы төрөттөн каза тапкан 17 аялдын өлүмүн азыр шаардык прокуратура жана саламаттыкты сактоо министрлиги иликтеп чыккан учуру. Эл өкүлдөрү болсо бул окуяга дарыгерлерди айыпташса, дарыгерлер өлүмгө дуушар болгон аялдардын социалдык турмушу начар жана оорулуу экенин айтып да танышууда. Серепчилердин пикиринде кыргыз өкмөтү медицина тармагын чукул арада реформалап, дарыгерлердин жоопкерчилигин күчөтпөсө, кыргызстанда бул сыяктуу үрөй учурган окуялар дагы байма-бай катталып ачыкка чыгышы мүмкүн. Жарбек Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Берүүнү улантабыз. Жакырчылык деңгээли боюнча Кыргызстан Борбор Азияда Тажикстандан кийинки эле экинчи орунда. Улуу Британиянын эл аралык өнүгүү боюнча министрлиги жүргүзгөн изилдөө ушундай тыянак берген.
Деген менен кыргыз өкмөтү жакырчылык жыл сайын төмөндөп жатканын билдирүүдө. Жакырчылык көйгөйү жана андан чыгуу жолдору тууралуу Айгүл Жүнүшалиева сөз кылат.
Жогоруда сөз болгон баяндамадагы маалымат боюнча Кыргызстанда жумушсуздук деңгээли 12% жакын. 2000-жылы 60% жеткен жакырчылык деңгээли 2007-жылы 35% чейин түшкөн. Бирок буга карабай Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттери ичинен Тажикстандан кийинки эле кедей өлкө. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта өлкө калкынын 35% жакыр. Экономист жакырчылык маселесин бир топтон бери изилдеген Шамсия Ибрагимованын айтымында акыркы жылдары жакырчылык деңгээли төмөндөдү.
Динамика боюнча карасаңар жыл сайын жок дегенде бир 3% жакырчылык жоюлуп атат. Ошого микрокредитованияларды жүргүзүп атат, группа займа помощи деген кетип атышат.
Деген менен дагы да 2 миллионго жакын адам кедейген багалдардын тизмесинде. Колунда жок турго мамлекет тарабынан жөлөк пул каралган. Быйыл анын суммасы 140 сомдун тегерегинде. Мисалы, киреше булагы жок, чакырчылыктын торунан чыга албай калган 2 балалуу үй бүлө айына 600 сомго жетпеген акча алат. Экономист, экономика илимдеринин доктору Зарылбек Кудабаевдин ырасташынча, инфляция өсүп, баалар асман чапчып жатканда жарды үй бүлөлөргө жарыбаган каражат берүү менен абалды оңдоого мүмкүн эмес.
Кедейчиликке учурап калган адамдарга жардамды көбөйтсө болот эле. Кандайдыр үй бүлөсүн баа албай калса бул чатак иш. Негизи бул мамлекеттин жоопкерчилиги да.
Майектештин айтымында аталган көйгөйдү чечүү үчүн мамлекет тарабынан ири иштер аткарылышы зарыл.
Аябай ойлонуу менен стратегиялык жакшы бир иштерди жасашыбыз керек. Бул биринчиден албетте экономикалык өсүүбүзгө өгүл көтөрүш керек. Ошол эле электр энергиясы менен камсыздоо, жолдор, эми айыл чарбада болсо экспорттоо маселесин чечип туруш керек.
Деген ой менен экономист Зарылбек Кудабаев бөлүштү. Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин өкүлү Чолпон Асаналиеванын айтымында жакырчылыкты жоюуда калк мамлекетти гана карап отура бербестен өз турмуш абалын оңдоо үчүн аракеттерди жасоосу зарыл.
Чет өлкөдөн келген элдер таң калат, кантип Кыргызстан ушунча жери менен чакыр болгонуна. Өкмөттүн акчасын карап атасыңар. 1 миллиарддан ашык акча берилет жылына. Ушул акчаны биз именно кыйналып аткан элдерге берсек, анда булар рахмат дейт эле. А биз аягында эмгек жарамдыгыларга дагы берип калып атпайбы?
Колунда жоктордун 70%дай айыл жергесинде жашайт. Мындыктан сүрөтчүлөр өзгөчө электиктерге көмөк көрсөтүү керек экенин айтышат. Кочкор райондагы кооператив ээси Топчубек Рыспаев дагы ушундай ойлорго толук кошулат.
Жаштар менен кооперативдин жаңы системасын түзүп, ушул аркылуу иш алып барса, айыл жеринде бул батыраак ишке ашат деп ойлойм да.
Ал эми эмгек жана социалдык коргоо министрлигинен маалым болгондой, ушул тапта колунда жокторго берилчү жөлөк пулдун суммасын көбөйтүү боюнча талкуу жүрүүдө. Жыл аягына чейин бул маселе чечилип калары күтүлүүдө. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун дүйнөдөн өткөнүнө 1 жылдан ашып, анын ашы берилди.
Жазуучу эгер тирүү болгондо быйыл 81 жашка аяк басмак. Бул туурасында кененирээк Илимжан Усаков баяндайт.
Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ашы Бишкек шаарындагы Дасмия кафесинде берилди. Аны эскерүү үчүн калимдеш замандаштары, чет өлкөлүк достору, жакын санаалаштары, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер келип, маркумга багышталып, Куран окутулду. Өлкөсүн дүйнөнүн булуң бурчуна таанытып, кыргыздын сыймыгы болуп келген улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов былтыр 10-июнда 80 жылдык торколуу тоюнун алдында дүйнө менен кош айтышып кете берди. Бат эле Залкардын дүйнө салганына жыл айланып, Күрдөөлдү күзгө белгиленген жылдыгы же ашы да өткөрүлдү. Аны эскерүүгө келишкен улуу кичүү инсандар маркумдун ысымын даңктоо, түбөлүккө калтыруу жаатындагы иш-чаралар туурасында кеп учугун чубайып отурушту. Маркумдун ашын жазуучунун бир тууган иниси Илгиз Айтматов ачып, агасынын дүйнөдөн өтүшү чоң кайгы болгонун эскерип, бүгүн да чет мамлекеттерден аны эскерген жүздөгөн каттар келип жатканын билдирди.
Баарыбыз үчүн оор кайгылуу окуя болду. Зор эл аралык деңгээлде белгилүү болгон коомдук жана мамлекеттик ишмерлер өздөрүнүн терең кайгыларын билдирип, биздин республикага чоң көңүлдөрүн айтышкан. Мына бүгүн дагы Чыңгыз акебиздин жылдыгына байланыштуу чет өлкөлөрдөн Чыңгыз Рокуловичке арналган эскерүүлөр келип түштү,
деди Илгиз Айтматов. Жазуучунун ашын белгилүү мамлекеттик ишмер, каржылык рынокту көзөмөлдөө жана иретке келтирүү кызматынын жетекчиси Юруслан Тойчубеков алып барды. Өз сөзүндө ал жазуучунун насааттарын эстеп, анын аркасына калтырган баалуу акыл мурастарын туура пайдаланууга үндөдү.
Бизди көчкөн элдеп кээ бир тарыхчылар айтканда чекен туруп алып, биз билебиз бүгүнкү күнү алыскы жерди карасак, бирөө пирамида деп айтат, бирөө болсо Вавилонский башня деп айтат, бирөө болсо Таж Махалды айтат. Биздин ушундай бүт көрүнүш, бул биздин манасыбыз деп биз бүгүнкү күнү аталарыбыздын салтын улантып ошону сакташ жөнүндө бизге айттылар,
дейт Юруслан Тойчубеков. Улуу жазуучунун ашына биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов, мамлекеттик катчы Доспол Нурулу баш болгон мамлекеттик кызматкерлер да келишти. Залкарды эскерүүгө келген бир катар инсандар анын атын түбөлүккө калтыруу, Чыңгыз Айтматовдун атына байланышкан иш-чараларды уюштурууда мамлекет анча жакшы көңүл бурбай жатканын айтып атышты. Ушул сыяктуу собол узатуу максатында мамлекеттик катчы Доспол Нурулуна кайрылганыбызда ал жооп берүүдөн баш тартты. Ал эми мурдагы мамлекеттик катчы Осмон Акун Ибраимов буларга токтолду.
Чекебиз тоогулагандай болуп эле ошо бир замат деле ошо кайып болуп кетти, арабыздан кетип калды. Бирок чындыгында эле мына 1 жыл өттү, Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыяланды эле, бирок ушу бир башкаларга мактанып көрсөтө турган, жашоолорго бир таалим кыла турган бир иш жасай албадык. Ал эми чекемин атын калтырыш боюнча жасалган иштерге мен такыр канааттанган жокмун. Дале болсо ушу Чыңгыз Төрөкуловичтин ушул маанисин, улуттук маанисин, эл аралык маанисин, бул ишинин кыргызга жасаган кызматы биздин эл болушубуз үчүн, улут болушубуз үчүн, мамлекет болушубуз үчүн жасаган чоң кызматын дале болсо туура баалай албай атабыз го деп ойлоп атам да. Ушуга карап менимче бар алдыда кудайга шүгүр бул ишини кыргыз эле эмес бүттүн дүйнө билет. Менин оюмча акырындап жүрүп жүрүп атып ордуна келет го,
дейт Осмон Акун Ибраимов. Алақандай гезит мақаласынан тарта том-том дұған шығармаларға чейін қатал цензурадан өтіп тұрған совет торында ле Чыңғыз Айтматов жазушы қатары дүйнеге таңылған болчу. Анын шығармалары дүйненің 170 тіліне оторылып, жалпы 40 миллиондан ашуын нұсқаменен жарыққа шыққан. Атақты жазушы былтыр 80 жашқа таяп қалған құрағында дүйне салған. Илимжан Узақов, Азаттық, Бішкек.
Бразилияның Рио-де-Жанейро шарында Копакабана атту белгілі район бар. Ал көл жегінде жарашқан, бұл районның тұрғындары волейбол жана футбол ойынып ес алышады. Ұшырда бұл жерде чоң экранды сыналғылар ұнатылып жатады.
Тұрғындар сыналғы арқылы олимпиада ойындары Рио-де-Жанейрода өтсін бүже жоқ бұ деген жалпы елдік дұғыш білігі қатышады. Сөз тізгіне Зейнеп Мартбек қызында.
2 октябрда өзінің карнавалдары жана шаңдуу жаңы жыл майрамы менен белгилүү болгон Рио-де-Жанейро 2016 жылы олимпиада ойындарын каалоочу шаарга айланып айланбары белгилүү болот. Жакында эле эл аралык олимпиада комитети уюштурган сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча Рио-де-Жанейронун тургундарынын 85% олимпиада ойындарын бул шаарда өткөрүүнү кош колдоп колдоору анык болду. Олимпиада ойындарын өткөрүү укугу үчүн Рио-де-Жанейро менен бирге Чикаго, Мадрид жана Токио атсалышууда. Бирок Бразилияны башка да өлкөлөр колдомок болушту. Мисалы, Бразилия менен аскерий кызматташтык тууралуу макулдашкан Франциянын президенти Николя Саркози Рио-де-Жанейронун талапкерлигин колдоорун айтса, Испаниянын королу Хуан Карлос эгерде талапкерлердин тизмесине Мадрид кирбей калса, анда өз добушун Рио-де-Жанейро үчүн берерин билдирди. Мындан сырткары, эл аралык олимпиада комитетинин айрым мүчөлөрү да Рио Жанейроны колдомок болушуда. Эгерде 2016 жылы олимпиада ойындары Рио-де-Жанейрода өтүп калса, бул Бразилиянын президенти Луис Инасио Лула да Силвага саясий упай алып келмек. Бирок Бразилия ансыз да спорт өлкөсүнө айлангандай болду. Себеби дүйнөлүк футбол чемпионаты 2004 жылы Бразилияда өтөт. Буга байланыштуу Рио-де-Жанейро жана Сан-Паулу шаарларында эл аралык аэропорттор оңдолуп, эки шаар ортосунда жогорку деңгээлдеги темир жол магистралы курулууда. Рио-де-Жанейро экинчи Испания болууга умтулууда. Испаниянын Барселона шаары 1992 жылы өткөн олимпиада оюндарынан колдонуп, өзүнүн инфраструктурасын бир кыйла жакшыртып, туризм жана эл аралык деңгээлдеги маанилүү чараларды өткөрүү үчүн ыңгайлуу шаарга айланган. Эл аралык олимпиада комитети буга чейин айрым шаарларга өз колдоосун көрсөтүп келген. Мисалы, комитет 1964 жылы олимпиада оюндарын Токиодо өткөрүү чечимин кабыл алган. Бул чечим 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин экономикалык жактан аксап калган Жапония үчүн аябай пайда болгон. 1988 жылы олимпиада оюндары Сеулда өтүп, Кореянын зоолосунда бир кыйла көтөрүп койгон. Ал эми 2008 жылы Кытай бийлиги эл аралык камоодон кутулуу үчүн олимпиада оюндарын Бейжинде өткөрүүгө даалат жасашкан. Бразилияда олимпиада оюндарын Рио-де-Жанейрода өткөрүү менен экономикалык, саясий жана дипломатиялык пайда алууну көздөдү. Олимпиада оюндары Рио-де-Жанейрода өтүп калса, туристтерди өзүнө тартуу мүмкүнчүлүгү кыйла жогорламак. Акыркы 10 жылда бир топ ири банктар, мыкты адистер Риодон Бразилиянын башка бир шаары Сан-Паулуга кетип жатканы анык. Бул шаар тууралуу китептин автору Руи Кастро Рио-де-Жанейро өзүнө өзү болгон ишеним сезимин бекемдеши керек деп эсептейт. Ал үчүн олимпиада чоң огожо болмок. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Мына ушундай баяндар менен программабызды жыйынтыктайлы. Аларды сиздерге сунуштап, жарым саат бою студияда сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Сабыр Абдымомунов экөөбүз болдук.
Биз сиздерден берүүлөрүңүзгө болгон пикирлерди, сунуштарды күтөбүз. Аларды телефон аркылуу 3161-71-3161-60 номурлар аркылуу күтөбүз. Ошондой эле бизге кат жазыңыздар. Жаштар маймыл азаттык чекит кейжи деген тарекке жөнөтүңүздөр каттарды.
Бир аз убакыттардан соң биз кайрадан эле кездешебиз, андыктан бизден алыстабаңыздар.
Анда жолугушканча.
Рассвечивал Подала листва Сквозь твои слова печальные Прощание Сами себе не веря Мы раскололи время осень И между нами стынет Гукает пустынно осень Знаю, не сбылось, но чего-то мне светло до слез. Судьба душа не склонна, но это убий огромной просит.